Наш гость – кандидат исторических наук, сотрудник Украинского института национальной памяти Ярослав Файзулин. И мы, когда приглашали Ярослава на наш эфир, на программу «Киев-Донбасс», то как раз-таки попросили вспомнить или найти историю женщины, которая жила на территории Донецкой или Луганской области, теперешних Донецкой или Луганской области. Ну, а обо всем по порядку. Давайте сначала поговорим с вами об этом проекте. Как возникла идея и почему в этом году вы решили вспомнить именно о женских историях? Почему такой фокус?
Доброго дня, шановні ведучі. Доброго дня, шановні радіослухачі. Відзначення, вшанування пам'яті загиблих у війні. Щороку Український інститут національної пам'яті намагається підбирати певний якийсь аспект, на якому зробити наголос для того, щоб привернути увагу суспільства. В цьому році було обрано концепцію жіночої історії Другої світової війни. Чому так? До цього нас підштовхнули декілька подій, які відбулися впродовж декілька минулих років. Передусім, це поведінка нашої військової Надії Савченко, яка демонструє дива героїзму, і яка показує, що із системою, злочинною системою, можна боротися не тільки зі зброєю, а й з силою духу, силою свого слова. З іншого боку, в минулому році Нобелівською премією була нагороджена письменниця Світлана Алексієвич, авторка книги «У війни не жіноче обличчя». Назва книги вже стала відомою і стала свого роду символом. І книгу цю вона написала ще в 80-х роках. Власне, це були свідчення жінок, які воювали в Червоній армії. В 80-х роках ця книжка була вийшла в друк, але із значними купюрами. Тобто, що значить купюрами? Частина текстів були викреслені цензурою як такі, що є неблагонадійними. І ось буквально в минулому році ця книга перевидається, і за цю книгу її авторка отримує Нобелівську премію. Книга розповідає про війну очами жінок. Ракурс, який за радянських часів не був популярний, м'яко кажучи, бо в той час наголос робився на героїзмі, на подвигах. В той же час історії звичайних жінок, які жили під окупацією, які вирощували дітей, які відправляли на фронт своїх синів, які були військовополоненими або вивезені на примусові роботи, вони були забуті. І ось авторка цією книгою повертає ці історії із забуття. І ще однією причиною, чому було обрано такий ракурс жіночої історії війни, стало те, що цьогорічні вшанування пам'яті співпадають із Днем Матері. Таким чином ми хотіли привернути увагу до українських жінок, показати, як вони виживали в умовах війни і як війна відбилася на їхніх долях.
От ви згадали спершу якраз Надію Савченко, це свого роду геройська історія, і ми пам'ятаємо, що у нас опрацювання теми героїв навіть і в кіномистецтві до певної міри відображено, це, якщо пригадати стрічку «Той, хто пройшов крізь вогонь», але це до певної міри історія пошуку українського героя. А от якщо казати якраз про пересічних, так, про пересічних маленьких людей, про жінок, то у вашому проєкті якраз акцент іде на більш героїчні історії жінок під час Другої світової, чи, скоріше, малопомітні і, можливо, не такі, що впадають в очі?
У своєму проєкті ми поєднали дві концепції. З одного боку, це історії жінок, які були відомими. Приміром, Марія Доліна, радянська льотчиця, герой Радянського Союзу. І з іншого боку, жінок, здавалось би, маленькими, але подвиг який є великим. Приміром, Євдокія Лисенка із села Бровахи Черкаської області, яка мала 16 дітей. В 33-му році помер один з її синів. Через 3 роки, в 36-му році, помирає її чоловік. Під час війни 10 синів цієї жінки пішли на фронт, вона їх провела. І унікальність історії полягає в тому, що всі 10 синів повернулися з війни. Мати їх дочекалася. І в розпорядженні музею Другої світової війни в Києві, який люб'язно нам передав всі матеріали, є фотокартка чергове відзначення в радянські часи перемоги. І всі ці сини із своїми дітьми зібралися разом. Декілька десятків людей. І це люди, по суті, ота мати дала їм початок, а ті сини пережили війну.
Ярослав Файзулін, начальник наукового управління Українського інституту національної пам'яті в студії програми «Київ-Донбас». А я хочу нагадати нашим слухачам телефони. Ви можете зателефонувати, також розповісти якусь жіночу історію часів Другої світової війни. Отже, нам можна телефонувати 044-338-8220 і 094-910-1220. А ми продовжимо програму.
Ярославе, а що до жінок, які перенесли чи пережили окупацію? Де, по-перше, брали ви матеріали, так, для того, щоб знайти ці долі і розповісти про них? І щось можете нам розповісти, як ми домовлялися, про історію жінки, яка пережила окупацію на Донбасі?
Частину матеріалів, які використані в нашому проєкті, вони були в розпорядженні Українського інституту національної пам'яті. В нас інститут – це є центральний орган виконавчої влади. З одного боку, це державна служба, а з іншого боку, наша особливість є в тому, що в нас працює багато кандидатів наук, які займалися тривалий час дослідженнями, написали дисертації, в тому числі по Другій світовій війні. І ці матеріали були в нашому розпорядженні. З іншого боку, нашими партнерами став Центральний історичний музей Другої світової війни, чи Національний музей історії України в Другій світовій війні і Українська асоціація дослідників жіночої історії. В минулому році ця асоціація теж видала фундаментальну працю, яка розповідає про долі жінок Центральної і Східної Європи під час війни. Ось. Тому матеріали, це в нас вийшов такий збірний образ. Частина матеріалів була у нас, частину передали нам наші колеги. Серед цих матеріалів є дійсно речі унікальні. Тобто це і документи, це фотокартки із приватних архівів. І саме вони лягли основу нашого проєкту. Щодо жінок, які пережили окупацію, то, як на мене, один із таких показових прикладів – це є історія Ірини Хрушунової, киянки. Під час Другої світової війни, під час німецько-радянської війни, якщо вибрати вужче, вона жила в Києві, працювала в центральній бібліотеці. І під час війни із 41-го по 44-й роки вела щоденник, де описувала, власне, своє життя і життя людей, яких вона знала. І таким чином вона зберегла пам'ять про війну прийдешнім поколінням. І ця пам'ять завдяки їй дійшла до нас. Цей щоденник частково публікувався в газеті «Бульвар», і там його українці могли витримки з нього прочитати, а зараз він готується до публікації в повному обсязі. Щодо історії жінок, які прожили окупацію на Донеччині, то одна із таких історій – це є історія мешканки Маріуполя Єлизавети Бірюкової. В 41-му році вона працювала на рибоконсервному комбінаті в Маріуполі. На той час їй було 27 років, мала диплом інженера, але коли почалася війна, вона залишилася на місці, вона не евакуювалася. І так сталося, що працювала під час нацистської окупації на цьому ж рибоконсервному комбінаті. Дуже добре організувала роботу, німці були нею задоволені, але ось 2 роки німецької окупації минули, і в 43-му році повертається радянська влада. І на стіл радянських органів Держбезпеки лягає лист від когось із місцевих, які от кажуть, що Бірюкова співпрацювала з нацистами, і починається слідство. Згодом Єлизавету Бірюкову засудили до 15 років ув'язнення. Але тут в цей час Місцеві мешканці, які її знали, починають писати листи до Сталіна, Берії, інших керівників НКВС, в яких пишуть, що завдяки Єлизаветі Бірюковій, завдяки тому, що вона працювала на цьому рибоконсервному підприємстві, врятувалися від голоду під час війни десятки людей. Десятки людей вона, в тому числі і колишніх комуністів, червоноармійців, вона влаштувала на це підприємство, і вони змогли там працювати і не були вивезені на примусові роботи до Німеччини. І просять, щоб радянська влада її амністувала. Через 4,5, все ж таки жінка 4,5 роки відсиділа у в'язненні, і реабілітована Єлизавета Бірюкова була лише за часів Незалежності України.
А такі історії, напевно ж, все-таки є типовими, так, для того часу, що люди після окупації нацистської, після вигнання нацистів, потім ставали жертвами якраз радянського в лапках суду.
Відповідь на це питання я хотів би розділити на дві частини. Перша частина – це те, що за радянських часів існував такий міф, що тільки почалася німецько-радянська війна, весь народ, всі як один, зібралися, всі пішли захищати батьківщину з гаслами «За Сталіна, за Родину». Насправді все було зовсім не так. Настрої в суспільстві були дуже-дуже різні. В тому числі їх відображають документи радянських органів Держбезпеки, які відстежували ситуацію. Частина людей пам'ятали про голодомор 32-33 років. Багато з них втратили своїх дітей, втратили своїх рідних, і, відповідно, захищати радянську владу вони зовсім не хотіли. Або ж пережили колективізацію, розкуркулення, репресії, тому причин не захищати радянську владу в українців було досить таки багато. Частина, звичайно, людей відразу пішла захищати батьківщину, захищати свої домівки, захищати свої родини. З іншого боку, жіночі історії, люди, в тому числі жінки, які залишились на окупованих територіях, вони радянською владою сприймалися як вороги народу. Багато з них, хто змушені були пройти фільтраційні перевірки досить суворі, або ж це для них виливалося в те, що в роки переслідувань. Їх переслідували на роботі, їх утискали в правах тощо. Причому, що вина цих людей була мінімальна. Тобто, просто вони не мали змоги залишити свої домівки, вони залишилися жити, де вони жили. Тобто, з такого погляду, їх в якійсь мірі залишила влада на призволяще. А потім же ця сама влада, яка повернулася, звинуватила їх в тому, що вони були зрадниками, колабораціоністами.
Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, Український інститут національної пам'яті. Я, знаєте, про що подумала і хочу вас запитати, можливо, таке філософське питання. Оця історія, яку ви розповіли про Єлизавету Бірюкову і про ті історії, які типовими були для людей, для жінок, які пережили окупацію. Чому вона нас має навчити? Нас, сучасних українців, частина з яких перебуває зараз під окупацією?
Передусім, розпочинаючи цей проєкт, ми ставили перед собою декілька завдань. З одного боку, показати, що війна – це не є суха статистика, це не є сухі цифри. Перш за все, за війною стоять людські долі. Війна має людське обличчя. З іншого боку, показати, що війна не є такою, як її показувала радянська пропаганда. Що насправді це війна і люди, які живуть зараз в Донецькій, Луганській областях, вони це бачили, їм довелося це пережити. Що війна – це смерть, це каліцтва, це зруйновані долі, це зруйновані родини, зруйноване господарство і таке інше. В радянській же пропаганді війна подавалася як щось героїчне, як щось романтичне. І ніби навіть як заохочувалося, радянська влада виховувала мілітаризувала суспільство. Для чого це робилося? Для того, щоб якщо вождь дає наказ про початок нової війни, щоб люди всі взялися за зброю і пішли воювати. Щось подібне відбувається зараз і в Росії. Ми ж цим проєктом намагаємося показати справжнє обличчя війни, що це трагедія, це страшне обличчя. Що романтично у війні насправді є небагато.
Сьогодні, здається, до речі, було започатковано, дано старт сайту «Українська Друга світова», так, де якраз подається український погляд на події Другої світової війни, на відміну від радянського чи російського. Ярослав, ви коли розповідали про киянку, здається, так, яка щоденник вела.
Ірину Хорошунову, так.
Так, мені згадалася також відома авторка щоденника, єврейка Анна Франк. Чи серед історій, які ви поназбирували, також, можливо, є історії якихось єврейок з України, тому що євреї, ми знаємо, зазнали за часів Другої світової війни теж жахливої трагедії Голокосту?
Звичайно. Ця тема є, вона є важливою, ми маємо про неї пам'ятати. І в нашому проєкті декілька таких історій. Передусім, це Діна Пронічева, якій вдалося вижити в Бабиному Яру, яка пізніше давала свідчення на Нюрнберзькому процесі, розповідаючи про злочини нацистів в Києві. А інша така історія – це в нас історія Гені Баташової. В 41-му році це була молода дівчинка, їй було, вона вчилася в 9-му класі, їй було неповних там 17 років, і прийшли нацисти. Ви знаєте, що нацисти вступили в Київ в вересні 41-го року. Тоді ж на вулицях Києва в 20-х числах з'явився цей наказ всім євреям зібратися там на розі вулиці Дігтярівської і сусідньої. І пізніше розпочинаються розстріли в Бабиному Яру. Родина Гені Баташової теж, як більшість євреїв, насправді Києвом кружляли купа різноманітних чуток, що з ними будуть далі робити. В тому числі, що, можливо, їх будуть переселяти десь, робити окреме, не то гетто, не то якусь окрему таку, окреме поселення. Вони прийшли теж в Бабин Яр. Батько в цей час воював в складі Червоної армії. Ну, а залишилася мати із трьома дітьми. Геня Баташева, в неї ще були брат і сестра. Ось ця 17-річна дівчинка, коли вони зібралися в Бабиному Яру, там почали коїтись жахіття. Людей зганяли і гнали в Бабин Яр, де пізніше розстрілювали. І вона от згадує такий момент, що побачила малу дитину, яка лежала і плакала. І підійшов гітлерівець і прикладом її добив чи вдарив. Вона втрачає свідомість. Пізніше, коли прийшла до себе, вона, її матері вже біля неї не було. Ну, але там вже вона зустріла сусідку, маленьку 14-річну теж дівчинку, і разом з нею вони були світленькі, і їм вдалося оцих німців, які брали участь в розстрілі, охоронцям довести, що вони не є євреями. Їх випустили. Якийсь час вона повернулася додому, якийсь час переховувалася по знайомих. Завдяки підпільникам, які залишалися в Києві, вони зробили документи і виїхали за лінію фронту. Так врятувалися. І пізніше, знову ж таки, Геня Баташева про трагедію Бабиного Яру розповіла у своїх спогадах, у своїх книжках.
А як далі її доля склалася, невідомо?
На жаль, я вам не можу сказати, оскільки я спеціально так глибоко не досліджував історію цієї людини, але я знаю, що Геня Баташева була героїною фільмів «Бабин Яр. Урок історії». Шолом, мир вам. Знаю, що в 90-х роках вона виїхала до Ізраїлю. Як склалася її доля там, тобто сказати важко.
Давайте повернемося до теми проєкту, який називається «Війна не робить винятків. Жіночі історії Другої світової». Які заходи в рамках цього проєкту? Що порадити почитати, що подивитися для тих наших слухачів, яких зацікавила ця тема?
Про заходи. Тобто, якщо говорити, Україна поступово повертається до європейської практики вшанувань. Тобто, коли день
йдеться про день перемоги, 9 травня, так?
Тобто, не зовсім так. В Європі день перемоги над нацизмом або день пам'яті і примирення відзначається 8 травня і відзначався практично із першого року після того, як закінчилася війна. В той же час в Радянському Союзі пропаганда по-іншому не можна сказати, запровадила практику відзначень, святкувань Дня Перемоги 9 травня для того, щоб показати окрему важливу роль Радянського Союзу. І ще одне, що цікаво, що із практично 1947 по 1965 років в Радянському Союзі Днів Перемоги не відзначали. Історики сходяться на думці, що це відбулося через те, що залишалося багато людей, які пережили війну.
Що, знали
які знали правду, які пережили ці трагедії, які брали участь в війні, бачили цю кров, сльози, і їм було не до святкувань. Насправді, моя прабабця, в якої на війні загинув син, коли я згадував про війну, або коли наближалося 9 травня, вона не святкувала, вона плакала.
Мої діди також, до речі.
Ось. Тому, в тому числі і завдяки Інституту національної пам'яті, ми намагаємося зробити, щоб 8 травня, це було День пам'яті і примирення, ми маємо вшановувати українців, вшановувати наших співгромадян, наших дідів, прадідів, які загинули на війні. Тим більше, що трагедія ця для України була надзвичайно масштабною. Україна в ході війни втратила 10 мільйонів людей.
Відповідно, потрібно пам'ятати ці історії, потрібно також, можливо, і екранізувати, якщо ці історії гідні того, аби стати частиною мистецького матеріалу. Пане Ярославе, скажіть, будь ласка, 8-9 травня що буде проходити в Києві, окрім того, про що ви вже сказали, в контексті вшанування пам'яті?
8 травня в Києві в Українформі ми презентуємо виставку «Війна не робить винятки. Жіночі історії Другої світової», де розмістимо плакатний варіант цієї виставки, і люди зможуть побачити, як виглядали ті люди, що пережили війну. Причому ж ця виставка, вона не сконцентрована на якійсь людині там героїчних подвигах, а це, як ви казали, історії самі різноманітні. Це історії звичайних жінок, це історії людей, які були вивезені на примусові роботи, жінок військовополонених, жінок, які здійснили під час війни військові подвиги, льотчиці, санітарки, навіть жінка Євдокія Завалій, командир взводу десантників. Це одиничні приклади. Або українка канадійського походження Анна Храплива, яка воювала в канадійському жіночому корпусі.
Ярослав Файзулін, начальник наукового управління Українського інституту національної пам'яті.